Vă invit pentru puțin să vă ridicați în picioare și cu respect să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, care se află scris în Cartea Faptelor Apostolilor, la capitolul 13, de la 1 la 3. Pentru cei care nu cunoașteți Biblia, pagina 1071. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur să fiu la dumneavoastră. Se pare că mereu ajung în biserica dumneavoastră. Biserica unde ori de câte ori trebuie să vorbesc, mi-este mai greu, am emoții. Poate chiar mă simt puțin obosit, dar stând pe bancă aici, mi-am adus aminte de un erou, mai ales după ce am ascultat această poezie minunată despre cei care trebuie să lupte chiar și când nu mai pot să lupte. Un erou pe nume Eleazar. Și Biblia spune că a luptat până i s-a lipit mâna de sabie. Și m-a mișcat acest exemplu și mi-am gândit că, într-adevăr, nu doar când ești bine dispus și foarte pregătit, când ești într-o dispoziție psihologică foarte bună, trebuie să-L slujești pe Dumnezeu. Uneori se vor cere sacrificii serioase. Și dacă oamenii aceștia au luptat în acea vreme a trecutului pentru un Israel, pentru o împărăție care a trecut, cu atât mai mult noi, care avem o împărăție cu temelii veșnice, care nu se clatină niciodată, suntem chemați la sacrificiu. Să luptăm chiar și când ne e plăcut, chiar când sabia îți intră în mână. Dumnezeu să dea cuvânt. Așa cum Beni deja a început, ne-am gândit astăzi să vorbim despre lucrare, despre chemarea la lucrare, la slujire. Este un subiect poate dificil, avem întrebări, fiecare dintre noi se gândește: Doamne, oare la ce m-ai chemat? Și foarte mulți dintre noi chiar se gândesc: Doamne, oare chiar sunt chemat? Dar oare eu sunt chemat? Da, Apostolul Pavel, da, crescuți cu cârmuitorul Irod, Manaena, da, ăștia au fost oameni mari, dar eu? Sunt eu oare chemat la slujire? De altfel, suntem chemați la mântuire cu toții și suntem fericiți că Dumnezeu ne-a chemat la mântuirea sa minunată. Sunt multe chemări pe care Biblia le prezintă, generale. Chemarea la sfințenie, de exemplu. Spune Apostolul Pavel, salutând romanii, frați sfinți din Roma, chemați să fiți sfinți. Uite o chemare care toți o avem, să fim sfinți. Nu-i așa, ne dorim să fim sfinți. În altă parte se spune: fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, adică la libertate. Iată încă o chemare generală la libertate, să fiți liberi în Hristos, dar să nu faceți, spune Apostolul, din această libertate a voastră un prilej, o șansă pentru firea pământească. Și alte chemări la viața veșnică. Multe chemări deosebite pe care omul le are în viață. Dar există o chemare diferită, chemarea la slujire. Asta este diferențiat, este personalizată pentru fiecare creștin care se pocăiește. Dragul meu, vreau să-ți fac o afirmație încă de la început. Nu există creștin care să nu fie chemat la slujire. Trăim de multe ori cu impresia că suntem chemați doar la mântuire, să fim mântuiți. Și odată cu pecetea pusă, cum spunem noi pentecostalii, nu mai avem nicio grijă. Putem sta foarte liniștiți în banca noastră, chiar să dormim, pentru că ne așteaptă raiul. Dragul meu, exact ca și o cartelă pe care o cumperi și dai 5 euro pe ea și îți dă un euro bonus acolo pentru telefon. Tot așa, mântuirea întotdeauna vine la pachet cu slujirea. Cine nu slujește, îmi pun semne mari de întrebare în dreptul lui: oare este sau nu este mântuit? Omul pasiv, lipsit de pasiune, lipsit de îndrăzneală, care nu face nimic efectiv în biserică, îmi pun întrebarea: oare chiar l-a chemat Dumnezeu la mântuire? Există o mântuire reală, lucrată de Duhul Sfânt în viața lui? Cred că această chemare la slujire, la a face ceva pentru împărăția lui Dumnezeu, nu este legată în primul rând de ceea ce Dumnezeu ne cheamă în mod personal, ci vreau să subliniez că este chiar o datorie morală. Mi se spune într-una din pilde că împărăția cerului se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1. Fiecăruia, spunea Scriptura, după puterea lui. Și apoi a plecat. La urmă însă sunt surprins că acest om îi judecă după ceea ce au făcut. Dar îmi pun întrebarea, dar și când le-a spus să facă ceva? Nicăieri nu găsim că le-ar fi spus, dragii mei slujitori, v-am dat ceva, puneți-vă și faceți treabă. Se subînțelege de aici că exista o datorie morală din moment ce stăpânul a dat să faci ceva cu ceea ce stăpânul a dat. Cu alte cuvinte, dragul meu, din pilda asta înțeleg că deși există oameni diferiți, fiecăruia după puterea lui, unii oameni mai deștepți, alții mai puțin deștepți, unii mai frumoși, alții mai puțin frumoși, unii mai dotați cu daruri spirituale, alții mai puțin dotați. Totuși, nu găsesc că ar fi vreun om fără daruri. Pilda asta ne învață în primul rând că orice om are cel puțin un talent. N-ai 3, n-ai 5, dar ai 1. Tendința oamenilor care sunt mai puțin hăruiți este să îngroape ce au. Le rușine. Nu e așa că atunci când cântă unul cu 5 talanți, altfel se uită oamenii și când iese unul cu un talent, se țin de urechi. Atunci care e soluția? Nu mai cânt! Să râdă oamenii de mine? Nu mai cânt! Și ai ales șoapta diavolului. Talentul tău e prea micuț și l-ai pus în prosop și l-ai pus în pământ. N-are niciun rost. Dragul meu, oricât de puțin talent ai avea, chiar unul, Dumnezeu te cheamă să-l investești. Dacă nu poți să cânți duminica, seara, când probabil vin cei cu 3 și 5, cântă joia. E loc și pentru cei cu 1. Recită când nu există niciun alt recitator. Du-te pe sate. Ai un talent pe care Dumnezeu ți l-a dat. Investește-l. Nu există om care să nu aibă niciun dar. Se spune în Biblie că stăpânul a creat vase de cinste și vase de ocară, dar nu găsim că a creat rebuturi. Orice vas, fie și el de ocară, și nu în sensul că e de disprețuit, e folositor. Dacă vreți un exemplu, olița copilului nu e plăcută, nu o lași când vin musafiri în văzul lor, dar e folositoare pentru copilul tău. Un exemplu banal din viața de zi cu zi. Dragul meu, Dumnezeu vrea să te folosească, indiferent cât de puțini talanți ai avea tu sau cât de mulți. Există o armă a diavolului. Știți, răul și binele nu sunt întotdeauna într-un antagonism evident, într-o contradicție la vedere. Minciuna, într-adevăr, este opusul adevărului. Și cine minte, e mincinos și nu spune adevărul. E evident că a mințit. Există o armă a diavolului numită subestimare. Care nu, ai zice că nu e un păcat mare. E un soi de smerenie. Seamănă atât de bine cu ceea ce Dumnezeu a numit umilință și smerenie. Dar nu e de la Dumnezeu. E o contrafacere a diavolului. Întotdeauna când Dumnezeu face ceva frumos, diavolul caută să facă o imitație falsă, o imitație care să îi ducă pe oameni în eroare. Și subestimarea este unul dintre flagelurile care mănâncă, mai ales tinerii din bisericile noastre. Eu nu pot să fac asta. Cheamă un tânăr la cor, aproape toți au o reacție, frate, dar eu nu știu să cânt. Dar de unde știi că nu știu să cânt? Ai încercat? Da, păi nu prea se cu muzica. Și de multe ori chemam în alte biserici, mi-am făcut cor cu frații mei, hai să cânți, era la ușă un frate, făcea ordine, dar eu nu știu cu asta. A ajuns unul dintre basiștii de bază. Dar pentru el era imposibil să se vadă la cor în față, că el n-are daruri. Subestimarea mănâncă pe cei mai mulți dintre tineri și spun, vai, eu nu pot să fac asta. Eu n-am atâtea daruri, nu sunt ca și cu tare, ca și cu tare. De multe ori, elitismul din biserici promovează pe cei cu foarte bine șlefuitele daruri și cei mai puțin dotați sunt tentați să cadă acolo în noroiul subestimării. Dragul meu, vreau să-ți spun ceva. Nu o să piardă Dumnezeu că tu stai degeaba și dormi. Doar că găsesc la sfârșitul pildei un verdict tragic. Omul care nu a slujit a fost scos afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților, cu referire directă la iad. S-ar putea ca în ziua judecății Cel ce n-a slujit nu să-și piardă răsplata, ci să-și piardă mântuirea. Mă uit la acest pasaj și văd că, într-adevăr, cine nu slujește, își va pierde mântuirea. Că slujești mai mult, mai puțin, că ai făcut-o cu paie, cum spunea apostolul, că ai făcut-o cu aur, se va cerne, dar cine nu face nimic, își va pierde mântuirea. Mi se pare un mesaj tragic în pilda aceasta. Ai îngropat talentul, ți-ai pierdut mântuirea. Dragul meu, ești chemat să investești ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Nu există șomeri în biserică, nu există consumatori, e un cuvânt folosit. Și din păcate s-a ajuns, pe măsură ce biserica s-a instituționalizat, să existe consumatori, în exclusivitate consumatori. De aceea pentru cei care predică, și pentru mine este o oroare, o durere, un chin să predic în bisericile cu predicatori foarte buni, pentru că oamenii s-au obișnuit să consume predici foarte bune și te-ai săturat. Să vezi în fața ta fețe acre, cu ochii aproape închiși, mutre foarte seci care îți spun, iarăși, mai lasă-ne. Astea le știm. Știți de ce nu prind predicile? De ce nu există eficiență? Pentru că ceea ce auzim nu punem în practică. Atât cât cunoaștem, nu mergem să împărtășim la alții. Nu slujim cu ceea ce am primit. Îmi place un exemplu din lumea sportului pe care îl dau mereu. Culturiștii. Ăștia sunt oamenii care arată foarte bine. Mănâncă numai carne, mănâncă o omletă de 20 de ouă ca și Schwarzenegger și după aceea se duc și trag de fiare. Sunt cei mai frumoși oameni, cei mai înalți, cei mai făcuți. Au mușchi foarte frumoși. Până și un bărbat când vede un culturist se uită. Lung, domne, ce impozanță, ce prezență. De-aia pune să descarce ceva. Culturistul este omul care prin exclusivitate arată bine. Atât. Am avut vecini foarte mulți care au făcut culturism. Tot cartierul era plin. Mai puțin eu și încă câțiva. Toată lumea făcea culturism acolo și dintre ei erau câțiva care nici măcar nu mergeau pe jos. Domnule, pierzi masă. Mergea cu taxi. Și mi-a zis, păi ce folos are mușchi cât un trunc de copac dacă el nu descarcă un sac de ciment într-un tir și nu face ceva bani cu asta? Nu e stare să facă ceva că îi scade masa. Nici măcar nu mergea pe jos. Arăta bine. Singurul lui scop era să mănânce bine, să se umfle și să arate bine. Câți creștini oare nu sunt așa? Se umflă cu predici, cu cântări și trăiesc bine. Sunt oamenii plini de știință, cu un cap mare. Știu tot din Biblie, de la Geneza până la Apocalipsa. Te contrazic, frate, nu scrie acolo. Și totuși sunt niște culturiști spirituali. Dragii mei, Dumnezeu nu are club de culturiști spirituali. Pe El nu ne interesează să arătăm noi foarte bine, să avem cunoștințe foarte multe. Pe El interesează cât ai tu, talentul tău, puținul tău, predica care ai auzit-o, să o împărtășești la altul. Du-te și fă ceva cu ceea ce ai primit. Nu aștepta încă o predică mai bună, o motivare la misiune. Sunt așa de șocat când mi se spune, frate, motivează pe frate la misiune. Dar Duhul Sfânt din ei nu i-a motivat când i-a botezat, când i-a născut din nou și i-a mântuit. Nu i-a motivat dinăuntru să-i motivezi pe frați. S-au lăsat prada acestui sport, să spun așa. Dragii mei, să nu fim ca cele caricaturi. Capul mare, ați văzut în foarte multe ziare, și cu trunchiul mic. Oameni cu cunoștințe mari și cu o inimă micuță pentru lucrare. Haideți, dar atâta cât avem în cap, să avem și în inimă. Atât cât ascultăm aici, să și trăim. Atât cât Dumnezeu a pus în noi talent, o voce bună, un dar de a consola pe alții, un dar de a citi oamenii. Haideți să le punem în slujba împărăției cerului și astfel să vor aduce roade pentru împărăția lui. Și va fi binecuvântare în viață, va fi binecuvântare în familie și în biserică. Nu va mai fi fețe acre, nu mai va fi apatie duminica, ci va fi dinamism. Ăsta era avantajul bisericii primare, că toată lumea punea în comun. Acum ne-am instituționalizat și avem slujitori dedicați și este bine, avem avantaje. Dar ăsta e dezavantajul, că în bisericile mari sunt oameni care nu sunt prinși și nu fac mai nimic. Biserica primară, atmosfera aia deosebită, era bazată pe harisme, pe intervenția omului de rând, prin Duhul Sfânt, și era o părtășie de neegalat. Tânjim după acea atmosferă. Dar acea atmosferă era dată de investiții. Fiecare venea cu ce avea. Nu numai în ce privește agapa și masa de dragoste, cu bunurile materiale, nu numai averile lor, ci toate darurile lor le puneau împreună la dispoziția celuilalt și era o părtășie de neuitat. Suntem oare chemați la slujire? Da. Răspunsul meu pentru tine este da. Indiferent cine ai fi, odată ce ai fost spălat de păcatele tale, mântuit, iertat, ești chemat de Dumnezeu să slujești pentru slava Lui. Se pune întrebarea următoare. Dar cum se identifică marea? Care e chemarea mea? Dacă discuți la tineret, la grupuri de părtășie, cei mai mulți habar n-au la ce i-a chemat Dumnezeu. Da, am niște daruri, dar nu-și găsesc locul. Nu știu care e chemarea. Care e chemarea lui Dumnezeu pentru mine? Iată unul dintre exemple și vreau să dau 4 exemple din Faptele Apostolilor de chemări. Pentru că noi oamenii ne uităm la oamenii mari ai Scripturii, noi cei de astăzi, și vedem ce chemări spectaculoase au avut ei. Iona, să-l cheme Dumnezeu, du-te la poporul acela, du-te la Ninive și spune ce spun eu. O predică ciudată. Iona fuge și Dumnezeu îl urmărește cu un pește și îl duce cu sila înapoi. Și Iona efectiv nu scapă chemării lui Dumnezeu. Aia dacă m-ar duce Dumnezeu cu un kit, m-ar înghiți un pește și m-ar scuipa pe mal, aș fi sigur că-s chemat la misiune. Așa da. Moise, să se aprindă un rug, să vorbească Dumnezeu din rug. Păi dacă s-ar aprinde și la mine o tufă în curte și ar vorbi Duhul Sfânt, du-te în țara cu tare, mă duc mâine, frate. Chemări spectaculoase. Așa am vrea să ne cheme Dumnezeu și pe noi. Iată un exemplu de astăzi. Duhul Sfânt spune, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, pentru că am o chemare, o lucrare pentru ei. Ah, să ne adeverească Duhul Sfânt printr-un proroc aici, în mijlocul bisericii, duminica seara, când sunt foarte mulți, să știe toți că ne-a chemat Dumnezeu. Da, așa da. Asta e chemarea cea mai autentică. Și într-adevăr, este unul dintre modurile în care Dumnezeu cheamă și astăzi. Dar vreau să subliniez ceva. Pavel a fost apostolul neamurilor. Ion a fost chemat la un popor strategic, într-un moment strategic. Moise a fost un om care a fost, unul dintre cei mai importanți lideri ai istoriei. Un om pe care l-au copiat și musulmanii de astăzi și s-au inspirat din el și popoare întregi au citit și s-au hrănit din înțelepciunea lui. Un om chemat să ducă un popor strategic prin care Dumnezeu și-a arătat slava în istorie. Au fost chemări strategice în momente deosebite și pentru popoare deosebite. Nu este o regulă generală a chemării lui Dumnezeu. Este unul din cele 4 feluri în care Dumnezeu cheamă în mod supranatural, prin proroci, prin daruri, printr-un rug aprins, printr-o întâlnire directă ca pe drumul Damascului. Dar nu toți suntem apostolul neamurilor. Baza teologiei întregii biserici din 2000 de ani. Poate suntem chemați la mai puțin. Haideți dar să ne uităm la un al doilea tip de chemare, chemarea lui Barnaba. Iată că Barnaba e chemat aici la o lucrare, dar înainte îl găsim prima oară în Scriptură, în Fapte 11, pe aceeași pagină mai în stânga. Se spune că cei ce se împrășteaseră, începând de la 19, din pricina prigonirii, au plecat și au început să predice iudeilor, grecilor. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Iată-l pe Barnaba apărând în scenă astfel. O nevoie într-o biserică. Și frații din Antiohia s-au gândit ce să facem. E nevoie de un om. Și biserica, comitetul, dacă vreți, hotărăște pe fratele Barnaba. E mai solid, mai rezistent la condițiile de mediu. Îl trimitem în misiune. Eu vă întreb, a făcut Barnaba istorie? A fost Barnaba un apostol? A fost el mai puțin apostol decât Pavel? Nu. Și iată ce chemare simplă, banală. Îl trimite biserica. Păi asta e chemarea lui Dumnezeu? Da. Când biserica trimite pe un om în lucrare, este chemarea și investirea lui Dumnezeu. Dacă frații te trimit la Jucu, la Vultureni, nu te gândi că te-au ales pe tine că ai mașină. Că vor să scape de tine, că îți prea mult și ești o concurență. Nu te gândi așa. Gândește în termenii aceștia. Dumnezeu te cheamă. Prin biserica sa, Dumnezeu investește oameni. Parcă nu ne îndoim, nu? Cum? Poate frații au alte motivații. Cum? Adică mă cheamă un frate, mă trimite în misiune, biserica, comitetul hotărăște că e cineva nevoie pentru cina Domnului la Jucu și merge taman fratele cu tare. Chiar să fie chemarea lui Dumnezeu și facem lucrarea cu îndoială. Parcă nu e chiar o chemare autentică. Iată-l pe Barnaba, un om al lui Dumnezeu mare, chemat în felul acesta, de biserică. Biserica, când leagă ceva, și Dumnezeu leagă. Când biserica investește, Dumnezeu investește. Tineri dragi, când te cheamă dirijorul la cor, nu te gândi că nu sunt scaune, că sunt locuri, că arată gol, că o pus ochii pe tine, dacă ești fan, nu te gândi așa. Gândește-te că Dumnezeu vrea să faci o lucrare. Când te cheamă biserica la ceva, e nevoie de ușieri, este chemarea lui Dumnezeu. În același mod în care Dumnezeu l-a chemat pe Moise. Barnaba, un om blând, n-așteaptă mult. Biserica îl trimite și Barnaba pleacă. dragii mei, când biserica te cheamă, să nu uiți, te cheamă Dumnezeu. Dau un sfat și bisericii, liderilor mici și mari de la grupuri, căutați în tineri valori. Suntem tentați să uităm când ei au pus Dumnezeu valori și subestimăm mereu. Și văd eu cum ne anunță unii frați, frățiorul Ruben, să din star ne tratează ca pe frățiorul cu tare. Nu vede noi potențial, nu ne spune pe nume. Eu suntem un frățior acolo. Unii frați, să știți că împiedică, unii lideri împiedică dezvoltarea celorlalți din urma lor. Și bisericile de multe ori rămân fără de urmași, pentru că nu s-a văzut la timp potențialul. Este o problemă cu două fețe. În primul rând, tinerii să lase chemați de biserică. Și în al doilea rând, tot aici vreau să subliniez pentru lideri, uitați-vă cu ochii Duhului printre ei. Sunt tineri, au poate unii scăpări, freze ciudate, haine ciudate. Dumnezeu a pus ceva în ei. Uitați-vă la ei cu atenție și identificați darul. Când Samuel este chemat de Dumnezeu, el îi spune, du-te, că Dumnezeu te cheamă. Îl cheamă de trei ori și Samuel însuși, ca tânăr, nu e în stare la vârsta lui să identifice chemarea. Era incapabil. Nu-l cunoștea pe Domnul, spune Scriptura. Dar când Eli își dă seama, asta e chemarea lui Dumnezeu. Nu spune, păi poate îl cheamă în locul meu. O să mă întreacă. Ci spune, Domnul te cheamă, du-te și spune așa, iată-mă. Vorbește, Doamne, că și robul tău ascultă. Și Eli e în stare să vadă chemarea înaintea lui. Ce mare lucru să vezi tu ca și lider chemarea într-un tânăr și să-l îndemni, să-l ajuți, să înceapă. Niciodată n-aș fi crezut eu că încep să predic. Târziu am început, până nu m-a chemat un frate pe care nu dădeam poate 2 bani. M-a chemat odată, într-un sat. M-am chinuit să învăț o predică de la fratele Opriș pe de rost și numai nu ieșea. Nu eram în stare să o fac eu. Și învățată și din 45 s-au făcut 15 și m-am trezit că nu mai știu ce să spun. Dar și acum sunt mulțumitor și recunoscător acelui om că m-a chemat. A fost în stare să vadă ce eu n-am văzut în mine. Și Dumnezeu m-a binecuvântat de atunci încoace, mai mult decât până atunci. Dragii mei, vă dau un exemplu din istorie pe care îl știți toți. Un om mare, care a avut un dar deosebit, anume Elvis Presley. Elvis Presley a avut o voce de neegalat, prințul rockului de astăzi. Un mare muzician și a fost creștin. Unul dintre pastorii care a lucrat în biserica lui, care l-a cunoscut în mod personal, a povestit la București. O scenă care nu e dată publicului. Se spune că acest tânăr cânta așa cum cânta el. Diferit pe vremea aceea în bisericile baptiste, gospel era standard. Toată lumea trebuie să cânte impostat și pe nas, altfel nu există. A venit vremea când un quartet era în criză. A murit sau s-a lăsat baritonul de quartet. Și e nevoie de un tânăr care să înlocuiască aici, în quartet, pe acest om. S-a dat concurs în biserică să vină toți tinerii cu vocile lor să cânte, să-și arate aici talentul. Alegem un bariton cel mai bun. Și bineînțeles că a venit și Elvis Presley. Surprinderea a fost că l-au refuzat. Au râs de el. Și cu vocea asta. Toată lumea cânta într-un fel, el cânta alt stil. Era o inovație. Cânta prea pe nas, prea printre dinți. Nu ești bun, du-te, lasă-ne. L-au luat pe altul. Și l-au batjocorit. Ce-i cu stilul ăsta? Ce-i cu cântatul ăsta? Și după nu mult timp, pastorul rămâne surprins. Foarte puțin timp. Elvis a avut o evoluție foarte bruscă. Aude la radio împreună cu soția lui și acum o piesă de Elvis Presley și se uită unul altul. Dar nu asta e Elvis de la noi din biserică? Ba da. Și au rămas șocați. În timp a ajuns vocea lui să lucreze pentru diavolul. Și milioane de discuri au lucrat pentru o altă împărăție, pentru că cei din biserică la vremea aceea n-au văzut potențial în el. Sunt șocat. Cine a avut o voce ca Elvis? Cum au putut să-l respingă? Cum au putut să nu vadă potențial în el și la acel concurs se spune că are voce aiurea, nașpa sau cum vrei să-i spui tu, o voce demodată, o voce pe nas. Nu știu ce ar fi spus, dar l-au respins. Și n-au văzut în el potențial. Au văzut alții, au investit bani și l-au făcut celebru. Ei, dacă vocea lui ar fi lucrat pentru Dumnezeu, mă întreb câte suflete s-ar fi mântuit. Câți oameni oare n-au folosit cântările lui ca să se îndrăgostească, să cucerească, să facă trăznăi. Au făcut cadouri ceilalți oameni din lume. Iubitelor lor, când am fi putut noi creștinii să beneficiem de un tezaur al unui om care s-a pierdut și pentru că unii n-au văzut la momentul potrivit valoarea lui. Dumnezeu să ne deschidă ochii tuturor, să vedem valorile din noi și valorile din ceilalți Când biserica cheamă, este chemarea lui Dumnezeu. Un alt mod de a fi chemat îl găsesc în Fapte, capitolul 16. Se spune că Pavel s-a dus la Derebe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și din Iconia îl vorbeau de bine. Pavel, spune Scriptura, a vrut să-l ia cu el. Punct. Nici măcar nu l-a investit biserica. Pavel are nevoie de un om lângă el. Și spune, băiatul ăsta, timid așa cum e, îmi place de el, parcă are o sclipire în ochi, o pasiune, sinceritate, vreau să-l iau cu mine. Dragii mei, vă pun întrebarea, Dumnezeu l-a chemat pe Timotei? A făcut Timotei ceva pentru Dumnezeu? A fost un om al lui Dumnezeu? Amin. A fost chemat. Timotei este urmașul lui Pavel. Ba mai mult, la urmă, când Pavel moare, nu ezită să dea pe mâna lui Timotei biserică și să spună, pune diacon, pune prezbiteri, sfătuiește cum te-am învățat. Ciudat. Să lași pe mâna unui tânăr timid toată lucrarea ta, apostolul Pavel, marele predicator și apologet și marele teolog al bisericii, nu ezită să lase pe mâna unui tânăr pe care l-a instruit el, unul timid, și spune, înflăcărează darul care este în tine. Cu alte cuvinte, nu te teme. Lucrează cu darul care l-ai. Folosește-l, că l-ai primit prin punerea mâinilor mele. Și Pavel nu ezită să-l numească în locul lui. Dragii mei, Timotei a fost chemat de un om. Mereu în misiune se întâmplă lucrul ăsta. Se face o echipă. Noi am pățit așa, am avut echipă, tatăl unuia a murit, unul și-a pierdut banii în ziua plecării, s-au furat în aeroport, în gară, unul s-a răzgândit și am rămas foarte puțin. Și la grabă am improvizat. Eu, frate, n-ai vrea să vii și tu cu noi? Uite, suntem numai doi, trei. Mai ne trebuie un om. Și foarte scurt a fost pregătirea, nici n-a avut toți banii, l-am luat cu noi. Avea 50 de euro atunci la început și a început să strângă și a plecat. N-ai fi zis că iese misionar din el. Astăzi este pentru a doua oară 6 luni în India. A venit în țară, s-a apucat de hindi, la universitate, l-a prins pasiunea. Un om l-a chemat. Un telefon, n-ai vrea să vii, uite, e nevoie de un om. Ideea unei fete. Și omul ăsta a ajuns misionar. Mereu Duhul Sfânt vorbește prin oameni și noi nu-L identificăm. Știu că am avut cândva o lucrare și prorocul îmi spunea, de câte ori ți-am vorbit prin oameni și tu nu ți-ai dat seama. Dragii mei, de atâtea ori Duhul Sfânt vorbește și chemarea lui Dumnezeu se manifestă cu putere și noi nu o identificăm. De-aia avem confuzie în viață. De-aia nu suntem siguri, ne-a chemat Dumnezeu. Nu ne-a chemat Dumnezeu. Avem o lucrare de făcut. Nu avem. Pentru că Dumnezeu ne-a vorbit de multe ori, dar noi n-am fost în stare să identificăm chemarea Lui, chiar prin oameni. Dragul meu, Iisus Hristos a lăsat în urma Sa oameni. Chiar ca și lucrător îți dau un sfat, lasă un înlocuitor. Un succes fără succesor este un insucces. Succes fără succesor este eșec. Chiar ca și predicator, ca și dirijor, ca și cântăreț, ca orice. Nu numărul de CD-uri și de predici este cel mai important, ci ceea ce lași tu în urmă. Iisus Hristos n-a lăsat în primul rând o învățătură, n-a lăsat în primul rând oameni vindecați de El, ci a lăsat 12 apostoli pe care și-a zidit biserica Sa. Și mereu când se rătrăgea, ignora mulțimile în anumite momente și se rătrăgea cu cei 12, era cel mai important obiectiv al vieții Lui, să lase oameni. Trebuie să lași urmași în lucrarea ta, oricine ai fi. Lucrarea lui Dumnezeu se perpetuează prin ucenicie. Iată-L pe Pavel alegând un tânăr, care aparent poate n-avea multe daruri și nu era dintr-o familie favorizată, fiind mixtă. A trebuit să facă un gen de compromis, aș spune, să-l taie împrejur, măcar că Pavel era împotrivă. Era o situație dificilă, dar la lege și îl formează pentru lucrare. Dragul meu, alegeți succesor. Iar tu, tânărule, lasă-te chemat. Te cheamă cineva ca șofer? E chemarea lui Dumnezeu. Are nevoie fratele Relu de un șofer cu jeep bun, cu suspensii, pentru un sat cu multe gropi. Nu te îndoi. E chemarea lui Dumnezeu. Nu spune că te cheamă pentru că ai suspensii bune, că ești bogat și poate nu ceri bani de motorină. Spune că te-a chemat Dumnezeu. Gândește-te la asta. Aspectul spiritual al lucrurilor. Mereu și mereu. Ne lăsăm purtați de gândire de management inginerească. Gândim totul în termeni umani și nu identificăm chemarea lui Dumnezeu prin oameni. Și în ultim fel de a fi chemat, și cred eu că e cel mai important această chemare, chemarea interioară. Se spune despre Apollo, un om învățat în ce privește calea Domnului. Fapte 18, sunt aproape una de alta. Omul acesta avea darul vorbirii și era foarte tare în Scripturi, învăța pe oameni calea Domnului, avea un duh înfocat, vorbea măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Se spune că a început să vorbească cu îndrăzneală și l-au văzut creștinii. Mă, ăsta are talent. Acuila și Priscila l-au luat și l-au învățat cu deamănuntul calea Domnului. Și se spune aici, fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu. Iată un om pe care nu-l cheamă biserica, nu-l cheamă niciun proroc, nu-l cheamă niciun frate, dar e plin de pasiune. Duh înfocat, pasiune și vrea să plece. Am închis pe oamenii ăștia plini de râvnă pe care nici biserica nu mai ține în loc. Spune Scriptura că vroia să treacă și frații nu l-au mai putut ține. Au zis, du-te, au scris o scrisoare, du-te. Dragii mei, în ultima instanță, chemarea ultimă este cea interioară, pasiunea. Oricât te-ar investi frații, oricât ți-ar spune comitetul, oricât ar încerca dirijorii să organizeze, să facă, să veniți la repetiție, dacă nu ai pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu, dacă Duhul Său cel Sfânt n-a pus în tine un foc care să ardă, nu vei putea să faci nimic. Dacă nu te lași mâna de acel impuls interior către lucrare, să spui, Doamne, m-ai chemat, vreau să fac ceva pentru tine. Îmi plac mult oamenii pasiunii. Și dacă astăzi ducem lipsă de ceva, ducem lipsă de oameni pasionați. Avem oameni instruiți, spuneam și ieri asta, educați, predicatori buni, cântăreți buni, dar atât de puțini oameni mai vezi că fac ceea ce fac cu pasiune, cu foc. Apolo era unul care nu putea să fie ținut de nimeni, nici măcar n-a avut nevoie să fie chemat în mod special. De foarte multe ori oamenii m-au întrebat, dar cum te-a chemat Dumnezeu pe tine în India? Și stau și mă gândesc, frații mei, și nu mi-aduc aminte când m-a chemat Dumnezeu. Așa o taină pe care nici eu nu pot identifica, în timp Dumnezeu a pus în mine foc. Mă uitam la cifre când făceam inginerie, când studiam și nu vedeam satisfacție. Mă uitam la viață și nu aveam împlinire și ceva ardea. Încet, a crescut, a crescut. Și la un moment dat am spus, mă duc! Și nu m-a crezut nimeni. Nimeni nu m-a chemat. Am dat telefoane la cei care știam că au legături și am insistat și am insistat și am insistat. Părinții au crezut că glumesc. Pentru că ceva ardea în mine și am zis, Doamne, vreau să mă duc. Cel puțin să văd lumea aceea care moare în păcat, care are nevoie de tine. Vreau să fac lucrarea asta. Și am spus oamenilor, dragii mei, nu vă pot spune nici o lucrare, nici un moment în care am auzit o predică, doar știu că în timp în mine cuvântul acesta lui Dumnezeu a lucrat pasiune. Și vreau să merg. Am găsit în Scriptură să mergem și vreau să merg. Sunt și de felul meu dintr-o bucată, n-am așteptat de două ori să simt asta. Am mers și m-am dus și am văzut cum îi. Și mereu m-am îndoit pe parcurs. Oare chiar era greu? Și totuși pasiunea aceasta pentru lucrare m-a ținut. Lucrările prin profeți au venit după ce aveam și biletul luat. Ca o simplă confirmare. Era prima oară în viață când făceam un pas fără să mă las călăuzit prin profeți. Am zis, Doamne, ce nevoie am de asta? Câte vreme în mine arde focul acesta și vreau să mă duc să văd India, să văd Nepalul, să lucrez pentru tine. Ce rost are? Și într-adevăr, Duhul Sfânt a confirmat că atunci când te cheamă din interior și profeții. De altfel și Pavel aici se spune, puneți-i deoparte pentru lucrarea la care i-am chemat. Subînțeleg de aici din text că înainte a existat ceva în interiorul lor și Dumnezeu doar certifică în mod public chemarea lor. Cea din urmă chemare, cea mai înaltă, este chemarea pasiunii, chemarea interioară. Dragul meu, caută rugăciune și vezi unde te îndeamnă Duhul să mergi. Creștinii de astăzi au nevoie de călăuzirea aceea interioară. Oile mele, spunea Hristos, aud glasul meu. Atâția oameni, mai ales penticostali, năpădesc prorocii cu telefoane și sufocați, să sătui. Vor să facă un pas și nu știu, dar Duhul Sfânt care e în tine nu te călăuzește. N-ai o voce în tine, n-ai pasiune, n-ai nimic din Dumnezeu, chiar trebuie întotdeauna la fiecare pas, dacă să mergi în Spania, dacă să nu mergi, dacă să te măriți, dacă să nu te măriți, dar tu n-ai în tine nimic din Dumnezeu, călăuzire, dorință. Vrei să fii motivat la misiune, să vină misionar cu poze, să plângi, să te stimuleze, dar Duhul din tine nu-ți spune nimic. Acel Duh care s-a coborât la rusalile tale și te-a uns. Pentru ce te-a uns? Nu ca să ai pasiune pentru lucrare, să o faci din toată inima. Fă-o. Chiar dacă o să par ridicol. Eu am un coleg atât de ridicol, atât de mult predică. Toată lumea spune, mă, ăsta ta râvnare, dar n-are pricepere și își bat joc de el. Dar am învățat râvna de la el. Chiar așa cum sunt, nu pot să fac cât face el. Mereu când mi-era greu prin sate să împart Biblie și erau oamenii împotriva mea, mergeam cu el, zic, hai cu mine, frate, ajută-mă și împarte. Avea un curaj fantastic. Ori de câte ori citesc despre Apollo, mă gândesc la el. La ocazie când mergeam, predica atât de plin de râvnă cât mi-era mie frică, am zis, acum ne dă jos. Începea cu tot ce știa el, iadul, păcatele. La un moment dat mă gândeam, Doamne, dacă mai scoate astea câteva cuvinte, mă dă jos. Ne lasă aici în ploaie omul ăsta. Nici un pic de frică. Oriunde la ocazie se urca, avea Biblia și începea direct cu Biblia. Parcă și mie mi-era uneori rușine și spuneam, mă, mai, da, mai taci, mai lasă sfințe și icoanele, mai spune-le și tu altceva oamenilor. Începea și predica cu atâta pasiune pentru lucrare. Măcar că au râs mulți de el. Astăzi este unul din cei mai buni studenți ai noștri. Îl cheamă mulți când e vorba de predicat la evangelizare. Unii sunt atât de teologi încât uită esența Evangheliei și se pierd la o evangelizare în aer liber. Și îl cheamă pe el, care are și voce, are și râm, are și gesturi. Și nu-i frică de nimeni. Și Dumnezeu l-a crescut în timp și a ajuns un om pe care îl admir. Când știu de unde a plecat, din ce sat și din ce religie, de la mileniști, de la martorul Jehova, ce eretic a fost și ce gărgăune avea în cap și cum l-a schimbat Duhul Sfânt, pentru că a avut pasiune. Și când se roagă el în capelă, se roagă toți lângă el. Dragii mei, de oameni ăștia avem nevoie. Oamenii pasiunii. Dumnezeu te cheamă. Vreau să închei întrebându-te, oare te-a chemat Dumnezeu? Acum că ai identificat cele patru chemări, prin profeție, în modul supranatural, prin biserică, prin frați, printr-un simplu om, ți-a vorbit Dumnezeu și te-a chemat într-o lucrare. Prin acea voce lăuntrică, acea milă, poate ai o sensibilitate pentru fetele gravide care sunt disperate din liceu de la tine. Ai o sensibilitate pentru drogații care vezi cu punga în mână. De ce aștepți de două ori? Este chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește din tine. Ai tu o pasiune pentru oamenii fără casă. De ce aștepți o profeție? De ce aștepți un rug aprins? Dumnezeu îți vorbește și te cheamă. Ești chemat. Ești dator pentru că Dumnezeu a pus ceva în tine. Și mai mult, El ți-a vorbit dându-ți Duhul Său cel Sfânt pentru lucrare. Ți-a vorbit prin frați, prin biserică, prin predici. Ce vei face cu chemarea ta? Gândește-te. În joc este mântuirea ta. Răspunde chemării Lui și vei fi fericit. Și într-o zi se va spune, vino binecuvântatul Tatălui, pentru că acest talent pe care l-ai luat, l-ai produs, l-ai folosit și ai adus acum doi. Dumnezeu să ne primească în ziua aceea fericiți. Lucrarea noastră să fie doar aur și pietre scumpe. Tot ce este paie străin de Dumnezeu, El să îndepărteze și să fim fericiți într-o zi cu El. Toți care ne-am ostenit pentru El, chiar și atunci când mâna ni se lipește de sabie. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.